Bravo, kulturan informator.
И денеска ви приложувам Збор 2, повеќе за нови проекти и настани од културата, но и за новини на македонската музичка сцена. Фелис Навидат е најновиот музички проект на Филип Стевановски бенд. Преработката на песната е направена во студиото Fizz Production во пресрет на православната нова година.
Многу ми е мило и ми е чест што за прв пат оваа песна ќе ја промовираме на радио Браво Куманово. Преработка на Фелис Навидат, значи сега бидејќи сме уште во период на празнично расположение, нели новогодишна еве утрени и православна нова година, односно како што ние нарекуваме стара нова година, па така да премиерно за ова стара нова година и ова празнично расположение ја извадив токму ова песна која што текстот е на комбинација на англиски и на шпански јазик, каде што цари ни кажува колку треба да бидеме стрекни и да бидеме расположени, а во една порака од Филип со Стевановски бенд, значи од целиот тим, целиот бенд, да им честитаме нова година, новогодишни божишни празници на сите слушатели на радио Браво и на, мислам, сите оние кои што ќе чујат оваа песна.
Филип открива дека тој стои зад аранжманот и мастерингот на каверот, а воедно тој се подпишува и како продуцент.
Песната е снимана во моето студио, Fizz Production. Веќе, значи, аранжманот е мој, микс и мастеринг е исто така мој, а веќе утре ќе излезе и спотот кој што веќе се монтира. Значи, денеска еве за прв пат, значи ја пуштаме во етер, ја нема никаде, нити на YouTube, значи на ниеден веб портал ја нема, значи препремиерно на радио Браво.
Вокалите во песната ги испее ја Стефан Стојмановски и Ирена Крстевска-Стевановска.
Едниот од нив е наш кумановченец Стефан Стојмановски, кој што веќе е член на Филип Стевановски бенд и веќе има и своја песна, која што ја одработив јас, тоа е Writings on the Wall, а вториот вокал, женскиот вокал е мојата сопруга, која што веќе скоро 10 години е во Филип Стевановски бенд, тоа е Ирена Крстевска-Стевановска. Многу ми е мило што се работуваме, на вистина сте прекрасно радио, прекрасни луѓе и се надевам на понатомашна со работа.
Спотот за песната излегува утре, а истиот го работи Маја Рамона од Штип.
Културен информатор.
На 12 и 13 јануари, петок и сабота во 20 часот во салонот на Македонската опера и балет по повод празникот Василица ќе се одржи традиционалниот Василичарски концерт. Оваа година концертот носи наслов Simply the Best, односно направен е изборот најдобрите поп-рок хитови од 80-тите и 90-тите години. Почитувајќи ја традицијата на прославувањето, така наречена Стара Нова година, Македонската опера и балет го востанови овој концерт во 1993 година. Низ годините потоа тој стана препознат клип популарен и еден од најпосетените настани кај нас.
Браво, културен информатор.